Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Opozisiýa siýasatçysy milli lider bolmagy taýýardygyny aýdýar. Lukaşenkanyň sözü kesilýär. Galplaşdyrylan saýlawlara protest bildirmek üçin Belarus boýunça müňlerçe zawod işçisi iş taşlaýyşy ýygnan etdi. Olaryň käbirleri prezident Aleksandr Lukaşenkanyň sözünü kesýän wagty, ol täze saýlaw geçirmek wagtyny edilýän çağırışları ret etdi. Lukaşenko ýurda ýolbaşçylyk etmäge taýýardygyny aýdýan opozisiýa siýasatçysy Svetlana Tihanovskaya beren jogabyna ýurtda ýene bir saýlaw geçirmegi düýbünden ret etdi. Ýöne ol 26 ýyl ýurdu dolandyrandan soň häkimiýeti bölüşmek niýetini işaret etdi. Emma munun köçü protestörünün basış astrına mala aşırılmacaktığını bellidi. Menin haysidir bir zadı basış astrını eden günümü görmörsünüz deyip Lukaşenko 17. augusta traktor zavodun eden saparını işçiler aytti. Yönü meni öldürseniz hem saylovlar tədədən geçirilməzdiydi. İşçilərin köpüsü işdən çəkil tərk etdiyib qıyğırdı. Yönü Lukaşenkanın həkimiyyəti paylaşmağın haysidir bir görünüşünə yol açmaq üçün konstitusiya ütkətmələrinə qaramaq varadakı eğilşigi 65 yaşlı lider ediliyən basışların nə dərəcədə güyüşlönünlüğünü görkəziyən in açıq alamatların biri oldu. 9. augusta geçirilən saylovun neticəsi ona seslərin 80%-dən qovrağını verdi. Bu sanlar desinin yurdun içinde ve daşına ses verişliğin kalplaştırılmağı vabatını ayıplamalara yol açtı. Tihanovskaya'nın milli lider olmağa tayyardığını aydıp tazı saylağı geçirmeye çağırmağının bir neçe sağılsan, Lukaşenko Minsk traktor zavodunun işçilerinin önüne çıkış etti. Bir hepte bundan oza Lukaşenko'nı 6. mühürete vezife getiren saylağların izyanı, Litva'dan Tihanovskaya 16. augusta YouTube bulgumuna çap edilen video izlenmesini Yurtda täze adalatly saýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady işläp düzmäge çağırdy. Tihanovskaya ýerde howpsuzlyk we kanun goraýjy işgärleri taraplaryny ýitgidip Lukaşenkanyň hökümetini goldamagy beseseler, onu olaryň ozalky etmişleriniň bagyşlanjakdygyny hem aýtdy. Ýurdun kadalaşyp adaty durmuşa dolanmagy üçin men milli lider hökmüne jogapkärçiligi öz üstüme almagy taýýar diýip Tihanovskaya video çykyşyny aýtdy. Bir hepdelik köpçülükleriň protestler we iş taşlaýyşlar Lukaşenkanyň dolandyryşyny iň uly kynçylyk döretdi. Döwlet zawod Onun işgärleri yürüyüş kurudu. Bu käbir polisiýa işgärleri, döwlet metbugy işgärleri we wezipe başynaky bir Belarus elçisi demonstrantlary goldap çykyş etdi. Lukaşenko 17 awgustda häkimiýet başynlygy almak üçin göreşe dowam etdi. Ol bir gün ozal öz tarapdarlarynyň opozisiýanyň geçiren hasyry demonstrasiýalaryna bäs gelmek üçin Minsk'te geçiren yürüyüşüne çıkış etti. Saylawdan soňky basyp ýatırmalarda Belarus milisiýasy 7000 töwere we adamy sakladı. Ýüzlerçe adam yaralandy we azyrdan 2 adam öldi. Munyň ideýany boşadylan ýüzlerçe adam tutsaglykda wagtlar ýerlerinin urulup ýenjilendigini aýtdylar. Döwlet ýetirigine zawodlaryň işçileriniň Lukaşenkanyň esasy goldawçylarynyň iş togtatmagynyň 3 gün soň 17 augusta opozisiýa umumy iş taşlaýyşa çağırdy. Bu çağırışa Minskin golaýnaky Jodzina şäheriniň Belaz zawodynyň işçileri hem goşuldy. Olar öz taraplary kärdeşler arkalaşygy tarapynyň ýazylyp ýolbaşy düzüme gowuşdurulmasa, näbelli möhret üçin iş taşlaýyşa başlajakdyklaryny aýtdylar. Olaryň öňe sürýän talaplarynyň arasyna Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegi we Täze saýlawyň geçirilmegi hem bar. Naftan Neftkimiýa toplumynyň işgärleri we dünýäniň iň ýeri kali öndürjüleriniň biri bolan Belarus kali zawodynyň işgärleri hem bir meňzeş talaplar bilen çykyş etdiler. 16 awgustda Minskde opozisiýa Lukaşenkanyň dolandyryş döwrüne iň uly ýygnanşygyny geçirdi. Käbir habarlara görä şäheriň ýeňiş meýdanyna adynyň 100 000 protestçi ýygnany. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu ýygnananlaryň anyk sanyny garaşsyz çeşmelere tasdiklady bilmedi.
Azat Radyo'nun azathavar.com Seyledi Türkmenistan'da titikli birlik sayıtlara hiç gibi bükmünsüz girip bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı teyzeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmayı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen aktivistleri Minsk'da ve beylik şehirlerde sütüm gören rayetlere Belarus protestçilerine ve halkına koldo bildiriyor. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov gıda yurtlarının liderlerinden Sultan'da Rus prezidenti Vladimir Putin'den ve Ermeni premierministri Nikol Pasinyan'dan tapavutlulukta Belarus kardeşini kutlamadı. Belarus vakaları Türkmen hükümetinin daşırı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri tarafından barha ken ve açık tanıklanyan yeti yazdırılayan vaktine kabat geldi. Belarus'ta 9 Ağustos'ta geçirilen ses berişlikte 26 yıllık dolundurucu Aleksandr Lukashenko'nın Merkezi Saylov Komissiyası tarafından yenici deyilip ıglan edilmeği ve saylovun kalplaştırılandığını aydıp protest bildiren rayetlerin polisi tarafından gazaplı basılıp yatırılmağı, şehir köçelerine çıkan adamların urulup yenilmeği neticesinde tutuş yurtta başlanan halk protestlerinin çağında 15 Ağustos'ta Çekya'nın paytaxtı Praga'da ve dünyanın beylik yerlerinde yaşayan Belarus hem protest çağrılarını geçirdiler. Birleşen Ştatların New York şehrinde geçirilen protest çağrısına Türkmenistan'ın aktivistler hem koşuldu ve olur öz plakatları çıkışları bilen Evropa'nın en sonku diktatörü adını alan Lukashenko'nın karşısına bildirilen nâgileliklere kol dövüldürdüler.
Well, we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters.
Doğanlar, alada etmen, o dolusu ağır günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün bilediğimizi, bütün dünyanın siz bilen bilediğini aytmak isleyerin deyip, basına ak telpek giyen, egnine Türkmen baydığını atan Türkmen aktivisti aytti.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan.
Biz Belarus'ta, Rusya'da, Demirazık Koreya'da ve Türkmenistan'da dünyanın islendik yerinde diktatura ve zalimliğe karşı. Bu 21. asır, bu mağlumat asırı, bu integrirlenen dünya. Sen adamları indi önkülüryala aldap bilmeyersin deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler mahalında yaralı bolonlara kömek ediyen 7 Türkmen studentinin tutuk edilendiğini, oların sonku ıkbalını bilmeyendiklerini, emma özlerinin Belarus halkına koldo vermeklerini bes etmeyecek diklerini nıktadı.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
İndi zalimliğin sonu gelýär. Diktaturanın sonu gelýär. Yaşasın Belarus deyip Türkmen aktivisti öz çıkışının sonunda aýtdy.
Jivi Belarus.
Azatlygyň ozal Türkmenistanyň kroniksi neşrine talgylanyp habar berişýäli 11 Ağustos'ta Belarus'un daşary işler ministrligi ve içeri işler ministrligi Türkmenistan'a hat yollap, onda prezident saylawlarından soňky protestleriň dowamında 7 Türkmenistanly studentiň saklanandygyny habar berdiler. Maglumaty töre hat Türkmen tarapyna gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň ve kanun goraýjy edarlaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Cevap hatında Türkmen tarafının saklanan Türkmenistanlıların Belarus'un kanunlarına göre cevapkârçılığı çekilmeğine karşı değerliği belirlenilir deyip Türkmenistan'ın kronikisi neşerinin mağlumatında aydılıyor. Türkmenistan'ın resmi mitbuğutu Belarus'taki vakalar sol sanda ol yerde reyt mahalında tutu edilen Türkmenistan'ın studentler var arada hiçbir mağlumat vermeyer. Şu ağırlıkta Türkmen prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov'un gıda liderlerinin arasında Belarus kardeşi Lukashenko'nı saylaw yeňisi bilen kutlamazlygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkadiy Dudnov'un pikiriçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında Ulan-Bator'daki maliýe oňuşmazlygy bar. İki prezidentin arasynyň bozulmagyny garlykdaky Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün karhanasynyň garaşylan Bator'daky önümi bermezligi sebäp boldy. Bahasy 1.1 milliard bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonda Türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hitaýa we Hindistana ýylda 1 million 200 000 tonna dökün eksport etmegi planlaşdyrýan başladığını xabar veripdi. Türkmenistanın resmi maglumatlarına görə qarlı kombinatında 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aralığında cemi 24.200 tonnalık kali dökünü öndürüldü. Bu gürküzücü zavodun gözünde tutan yıllık önümçülük kuvadının takminan 2%'ına barabara bolyar. Emma Türkmen Metdovoti sonra sosyal medyada ve Belarus medyasında çıkan dürlü maglumatlara karamazdan kombinattaki yağdaylar önümçülük planlarının yerine yetirilisi hakkında maglumat vermeyi zerur hasaplamadı. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'da sonki 10 yıllıklarda milyardlarca dolar harcanan prezident taslamaları yurdun iktisadiyetini peyda del. Uli ziyan itirdi. Bu ağırlıkta Türkmen aktivistleri 16 Ağustos'ta BMG'nin New York'taki baş idarasının önünde hem protest çaresini geçirdiler. Protestçiler beylikki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistan'ın türmelerinde saklanyan, sultanda yitirim edilen yüzlerce siyasi tutsoğun ıkbalına hem ünsü çektiler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataevslen xabarlar gündeligi. Aşgabatda byudjet işgärleri öz hasabyna medisina barlygyndan geçirilýär. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat ýyrylyk trestiniň işgärleri ýene-de medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Barlyg wagtyna işgärleriň arasyna sosial aralygy saklamak düzgünleri berjaý edilmeýär. Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna vilayetlerden baran studentler 2 hepdelik karantin alyny. Bular barada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 17. Ağustos'ta haber verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetler koronavirüsü inkar ediyen vakti, Aşgabat'ta bücret işgarlarını köpçülüklüğün sağlık bağırlığından geçirmek tecrübeleri bahar aylarından beri devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi köp sanlı bücret işgarının bu bağırlıklardan kaça durmak için para veriyenliğini aydıyor. Ol şeyli bağırlıkları hakimiyetlerin Ağustos ayından başlayıp teyzeden kaytalama kararına gelenliklerini gurrun verdi. Xabarçı 10. Ağustos'tan beri Aşgabat ýyrylyk trestiniň köp sanly bölümüniň işgärleriniň lukmançylyk barlygynyň geçmäge mejbur bolýanlyklaryny, indi olardan 146 belgili saglyk kepilnamasynyň talap edilýändigini xabar berdi. Bu cemaat hozuluğu edarasının binası 30. şehirçede Kurvan Nurdu köçesinde yerleşen sebeple işgarların belli bir bölüğü kefilname alma için etrafın ikinci sağlık öyüne verildi. İşçilerin biri birinden üzgünlükte işleyen beylikli bölüğü sosyal aralığı köpçülüklüğün saklamazdan Trieste'nin edara cayına yığınanı. 14. Ağustos'ta Aşgabat yıllık Trieste'nin edara cayına şehirin dürlü yerlerini işleyen 60 tüvürü adam geldi. Olara yürüyte verilenin ulu olmadığı otağda 4 medisina işgari karaşardı. Olurda gora ferişte hükmünü dine maske vardı. Dine pasportları alayan bir medisina işgarini 50'lik vardı deyip xabarçı gurrun verdi. Medisina işgarları sağlık barlığının çayını Trieste'nin işçilerinin olurun ağramını, boyunu, kan vasışını sorudu. Ödleri ölçemedi deyip xabarçı aydı. Şeyle de olur işçilerin bokurdok ağrısı yüzgülü ukyalı yağdayları bilen gıdıklanı. Beden qızğınlığını hem ölçümediler deyip xabarçı aytdı. Bu varlıqlar üçün sağlık ehtiyaclandırışına iyi olan işçiler 17 manat, beylikler 33 manat tölüdü. Şiride Türkmenistan'a yok virusun sağdın işgərlere de yok hoşmağına qoşmaça mümkünçülük dörüdü deyip xabarçı varlıq vaxtına sosyal aralık düzgünlerinin bir cay edilmenliğine ünlü çekti. Aşgabatda sağlık barlıqları bilen bağlı talaplar 1-nji klasa varýan mekdep okuwçylaryna da değişledildi. 1-nji klasa okuwçylarynyň ýene ataları gulak, burun we bokurdak keseller boýunça lorlukmanyň medisina barlygy netijelerini getirmeli edildi. Kepilnamanyň berilen senesi 28-nji awgustdan ýer bolmaly däl diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde welaýetlerden gelip Aşgabatyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan taliplary 15-nji awgustda welaýet merkezlerinden Daşawuzdan, Maradon, Türkmenabatdan we Balkanyň Türkmenmaş şäherinden Otly bilen paýtagta getirmek işleri gurnuldy. Ýöne Otlydaky taliplar Aşgabada baryp ýetmedi. Azatlygyň habarçysy olaryň 90 raziyest deyilip atlandırlayan yerde düşürülen nüklörünü ve olorun yeni bir gedek beden kızgınlığının ölçünüp şondan son umumi yaşayış sahalarına 2 hepte karantin üçün uğradılanlıklarını haber verdi. Bu aralıkta Aşgabatlı Polimex Türk kampanyasının önkü binasında yerleşen karantin merkezi nesav kabul etmeyi bes etti. Azatlığın haberçisi merkezin nesav kabul etmeyi bes etmeyinin Aşgabatlı hamalı keselin selçenleşmeyi bilen düşündürülenliğini. Aslında bolin bu yağdayı merkezin neyasağdan doğulmağının sebep bolyanlığını haber verdi. Derman yok, neyasağlar karındaşlarının getiren zatları bilen beceriliyer. Şeyle mümkünçlüğü yok adamlar lukmançılık kömüğü bolmazdan ölüyerler deyip haber çaytti. Şeyle de ol geçen ay Aşgabatta 48 yaşlı bir mektep muğulluyumunun bu keselden aradan çıkanlığını. Koloyda onun en atasının hem aradan çıkanlığını haber verdi. Azatlık radyosu haberçilerin hoopsuzluk yağdayları sebeple helak kulun adamların ad familyalarını ve beylik malumatlarını məlum etmekten saklanıyor. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vaqt içinde yurtta hiç ili COVID-19 vakasını resmi taydan hasab almadı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa malumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı malumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankları daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin oku tölevlerini iyi vermek düzgünlerine tədi çeklendirme girdiğinden son, bunun bilen bağlı yurt rahatlarının yüzü yüz olayan kıyınçlıkları barada Adatlık Radyosu'na mağlumatların gelip koğuşmağı devam ediyor. Bu barada Rusya'da okuyan studentlerin ve onların Türkmenistan'da yaşayan enatalarının ençimesi Adatlık Radyosu'nun aşabata kabarçılarının birine gurrun verdi. 14. Ağustos'ta Amnöğünü Kazan'daki, Saransk'daki ve Çebaksari'deki üniversitelerin studentlerinin vekilleri hem Moskva geldi. Olur bu yerde Türkmen ilçhanasına barıp studentlerin resmi namalarını berip oları möhür koydurmakçı boldular. Yöne ilçhananın karavulu studentlerin vekilleri bilen gödök gürleşip bidar bolduk ilçhanı bu meseleni çözmeyer. Barın hem mängiz gidin deyip cevap verdi deyip yağdaya şayatı olan studentlerin biri haberçimize gurrun verdi. Bu aralıkta 17. Ağustos'ta Moskva'daki Türkmen ilçhanasına baran Türkmen studentlerinin bir neçesinin aytmağına göre ilçhananın bir işgari studentlerin resmi namalarına möhür koymak barada Aşgabatdan gelip koşan resmi buyruğun yoktuğunu aytdı. Olmunun studentlerin ve pul iyi veriyenlerin sahanını azaltmak için Aşgabatda oylanıp tapılandığını öngü sürdü deyip gizlinlik şertinde sökötteş olan studentlerin biri haberçimi de gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun bu barada Moskva'daki Türkmen ilçhanasından ve yurdun daşarı işler ministerliğinden komentari almak önce eden iyilik derli sinanışıkları hazırlıkça netice vermek Yatlasak 14. Ağustos'ta Adatlık Radyosu bundan beylek Türkmenistan'ın banklarının daşarı yurtlarda okuyan çağlarına pulu verecek enatalardan değişli yokuru kucayının beren resmi namasına Türkmen ilçhanasının resmi mühürünü koydurmağı hem talep ediyendiğini haber verdi. Yöne Adatlık Radyosu'nun Aşgabatta kabarçısı bilen haberleşen Rusya'daki ve Belarus'daki Türkmen studentleri hem de onların Türkmenistan'daki enataları Moskva'daki, Kiev'daki Türkmen ilçhanaları resmi namalara möhür koydurmak için baran yurt rahatlarını kabul etmeyendiğini haber verdi. Şol bir vaqtta manada resmi kurs boyunca dolara çalışıp valyutanı daşarı yurt yokuru kucaylarına iyiver veren Senaat Türkmenbaşı ve Türkmen Türk bankları olsa enataları Türkmen ilçhanasının möhür bolmasa çağlarının tədi oku yılı için tölevlerinin geçirilmeyeceğini tekrarlayar. Geçen hepte enataların bir toporu bankların talep ediyen mühürünü Türkmen ilçhanalarından alıp bolmayandığını aydıp Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğine hem yüzlendi. Yönü bu yerdeki resmiler onları barın banklarınız bilen çözülüşün deymek bilen çeklendiler. Bu aralıkta dünyada koronavirus pandemiyası sebeple girdilen karantin düzgünleri şolsandı çeklendirmeler sebeple daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin kaviri öz okuyan yokuru kucaylarından resmi namı almak bakda hem kynçylyk çekýär. Studentleriň we olaryň enatalarynyň sözüne görä, şeýle kynçylyklary Russiýanyň Ivanova döwlet universitetinde okuyan türkmen studentleri baştan geçirýärler. Biziň şäherimiz şol sanda universitetimiz karantinde bolan sebäpli okuw jaýynyň köp bölümleri işlemeýär. Ençeme türkmen studenti özlerini bu universitetde okuyan da baradaky resmi namanyň berilmegini sorap dekanada ýüzlendi. Ýöne dekanat 20 awgustda işläp başlaýar diýip bu universitetde okuyan türkmen studentleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň bu barada Ivanova döwlet universiteti bilen habarlaşyp kommentary almak synanşykları netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadyr narhy emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara wadyrdaky bahasy 25 manada ýetdi. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edileni bäri türkmen banklary çağalary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konwertasiýa ýeňilliklerini hödürleýär. Molaýyklykda enatalar çağalarynyň daşary ýurtlarda okuyan da baradaky resmi namalaryň ençemesini banklara tawşyrandan soň olaryň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini manatda geçirip dollaryň resmi kursunda ýokary okuw jaýlara iýerip bilýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ilatyň pul iýermek düzgünlerini iýdigderli çäklendirýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harbiy diwizyasynyň ýaradan beýannamasynyň belli bolşuna görä, Demirgazyk Awganystanyň Jawzan welaýatynyň Qarqyn etrabynyň Ilyaşullary awgan güýçlerinden öz himayatyny eglan etdi. Jeňçi toparlara Qarqyn etrabynda işçiň hereket etmäge ruhsat berilmejekdigini Ilyaşullary bildirdi. Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harbiy diwizyasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Ridai howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly Qarqyn etrabynyň Ilyaşullarynyň ýygnak geçirendigini bildirip Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Musafidan we ulamoy ulusvali Qarqyn
Qarqyn etrabynyň din wekillere we Ilyaş ulalara ýygnak geçirip awgan güýçlerinden öz himayatyny eglan etdi. Jeňçileriň Qarqyn etrabynda ýawuzlyklara baş goşmaklaryna ýol berilmejekdigine ýaş ululary aýtdy.
Dip Ridai bellidi. Qarqyn etrabi Amadarya arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen Uganistanyň arasyndaky dawaly adalarada jeňçileriň geçýändigini yerli ilat habar berýär. Qarqyn etrabında jeňçileriň yerli ýaşaýjylary gynamalara duçar edenligini aýdyp Ridai şeýle diýdi.
Jawanoy şanra dar sufufi neýrohy difaýy we amniýeti
Qarqyn etrabynyň halky Talibanlara garşy meýletin görüşmäge islek bildirdi. Jeňçilere garşy göreş üçin ýarym resmi yerli ýaraglaryň döredilejekdigini bildirdi. Qarqyn etrabynyň ilatynyň bu kararyny biz goldaýarys. Hükümet tarabından her dürle yardım etmege tayin. Yarım resmi yerli güçler ok yarak bilen üpçün ediler. Olara aylığam tölener.
İp Rıdayı gurrun verdi. Qarqyn etrabının yaşayıcıları umuman Türkmenler olup duruyar. Qarqyn etrabının obalarına cengçiler ençe muvaktılap iyiçilik etti. Yönü son kuvullarda Uganistan'ın güç idaraları Qarqyn etrabında harbi operasiya geçirip cengçileri bu etraptan kovup çıkardı. Awgan güýçlerinin Qarqyn etrabynyň ýaşaýjylaryna kömek edendigini etrabyň häkiminiň wezipesini yerine getirji Muhammed Sahy Ihsan Adatlyk radiosyna aýtdy. Awganystanyň güýç idaralarynyň hemmesi bileleşip Qarqyn etrabynyň owullaryny jeňçilerden ýygyna gaýdyp alandygyny Ihsan ma'lum etdi.
Mandowam welde, Garadiýam welde güýçler toplanyp hem çykardylar. Köp ýaşy bilen okuma getdi. Urdu, komando, Garadiýam
Qarqın etrabının 18 obası var. Obaların hemmesine cengçiler iyeçilik ediyerdi. Xamiyap etrabına da cengçiler 3 yıldan qurraq iyeçilik etdi. Emma Awgan güyüşleri bu iki etrabda cengçilere karşı harbi operasiya geçirdi. Turkmenistan, Qarqın va Xamiyap etraplarında xopsızlık şartları qadılaşsa bu iki etrabada elektrik tuk verecektiğini aydiyar. Amı Derya'nın Afganistan taraf kınarını hem berkidip verecektiğini Türkmenistan mälim ediyor.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.